podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Chris Rea je pre mňa prototypom človeka, akých ja mám rád svojím spôsobom, pretože oni neupozorňujú na seba spôsobom, že haló, ja som tu, oslavujte ma, ja som výnimočný a neviem čo.
Všetci tí ľudia, ktorí s ním spolupracovali, keď on mal aj 40-45 rokov, tak vravali, že jeho ego bolo na úrovni nula. Ten človek vždy vyzeral ako nejaký pódiový technik, ako nejaký roadie.
Chris Rea patrí do tej kategórie umelcov, spevákov alebo známych interpretov, ktorí sa venujú aj výtvarnému umeniu.
Okrem toho, že teda chcel byť ten novinár, tak chcel písať o tom motošporte, alebo neuveriteľný fanúšik športových aut. To je treba priznať.
Legenda hovorí, že si povedal, že ak mám tento fucking song zahrať aj na pódiu, že nech to stojí za to, tak nechal doviesť, tuším, nejakých 12 alebo 15 kamionov snehu a počas tej pesničky to nechal v úvodzovkách rozmetať medzi publikum.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
Vítajte v podcaste Páni v hudbe. Musím povedať, že keď sme v období Vianoc nahrávali podcast, kde sme s Jurajom rozobrali zo pár vianočných hitov, ktoré sú nielen naše obľúbené, ale vôbec vo všeobecnosti majú veľmi vysokú popularitu, tak ma ani nenapadlo, že keď hovoríme obaja o nahrávke Driving Home for Christmas, tak o pár týždňov sa vrátime k menu Chris Rea, a to žiaľ Bohu z tých smutných udalostí, keďže ako vieme, 2 dni pred Vianocami Chris Rea náhle zomrel. Takže vítajte v dnešnom podcaste Páni v hudbe, v ktorom sa s Jurajom budeme rozprávať o živote a diele Chrisa Rea.
No, nebolo to náhle, ako vieme, že on si, čo sa týka zdravotných záležitostí, toho prežil veľa, keďže v našej dvojici ty si ten hypochonder, tak určite to rozoberieme dopodrobne, ale v zásade odišiel veľmi symbolicky, keď sa to dá povedať, pretože odišiel deň, kedy väčšinou sa ľudia naozaj vracajú domov na tie Vianoce, čiže veľmi to zarezonovalo a myslím si, že aj ty, aj ja sme zachytili to obrovské množstvo kondolencií jednak od jeho hudobných kolegov, ale aj od tých bežných ľudí, ktorí nejakým spôsobom spomínali či už na túto pesničku, alebo vôbec na tvorbu Chrisa Rea, pretože tá je naozaj veľká. Chris Rea nahral 25 štúdiových albumov, teda položiek, ale niektoré z nich boli aj dvojalbumy a v jednom prípade dokonca išlo o taký veľkolepý projekt, išlo vlastne o taký box 11 CD-čiek a 12 DVD-čka s názvom Guitars. To bol jeho vysnený bluesový projekt, ktorý nahral niekedy a takisto aj vydal v polovici nového tisícročia, teda tej prvej dekády, a to bolo presne obdobie, kedy sa odklonil od tej bežnej pop music a naozaj začal skúmať predovšetkým všetky odnože blues. Tých 11 albumov je 11 albumov v rôznych odtieňoch tohto žánru. Čiže od toho tradičného, ortodoxného až po všetky možné variácie amerického, britského alebo kto vie akého. Navyše to vyšlo v nádhernej podobe knihy v tvrdom obale, ktorá mala rozmer LP platne, a vlastne všetky tie albumy mali obal z kresieb, teda z výtvarných diel samotného Chrisa Rea, čiže Chris Rea patrí do tej kategórie umelcov, spevákov alebo známych interpretov, ktorí sa venujú aj výtvarnému umeniu. Čiže v jeho prípade hovoríme o človeku, ktorý bol mimoriadne plodný, čo sa týka hudobnej produkcie, lebo keď si zoberieš, tak skupina The Who, ktorá začala niekedy v polovici 60. rokov, tá dodnes nahrala 12 veľkých albumov a postačovalo jej to, ale Chris Rea nebol ten typ. On, myslím si, že bol rád v štúdiu, rád nahrával, rád komponoval a rád skúmal tie podoby populárnej a rockovej hudby, ku ktorým mal nejakým spôsobom vzťah.
Chris Rea bol podľa informácií, ktoré som sa o ňom dozvedel, pomerne zložitá povaha, ale v každom prípade si dovolím tvrdiť, že bol krásny človek. Jeho sny, ktoré mal od detstva, si plnil čoraz viac, a práve v tej poslednej, ja neviem, v posledných 15-20 rokov života, kedy bol veľmi plodný, aj keď komerčne menej úspešný, ale vydával naozaj, že bluesové albumy bez ohľadu na výšku predaja, tak si naozaj, že plnil svoje sny. Mimochodom, Chris Rea sa narodil ako jeden zo 7 detí talianskému otcovi, ktorý bol zmrzlinár, a aj írskej mame. Ten talianský otec, on nielenže prevádzkoval niekoľko kaviarní v oblasti mesta Middlesbrough, kde žili, ale najmä mal celú takú fabriku, kde vyrábali zmrzlinu, veľmi kvalitnú zmrzlinu, a jeho taký sen bol, aby tie deti prevzali po ňom ten biznis a všetci robili proste v tej zmrzlinárskej výrobni. Chris Rea tam pracoval, ale niekoho to nechytilo, on vždy spomínal, že s tým otcom mal veľmi napätý, komplikovaný vzťah, a že moc ho to nebavilo tráviť čas tej
zmrzliny. chcel byť novinárom.
Presne, ale ak by ste si mysleli, že on tam tajne hrával na gitaru alebo že skladal pesničky, nie je to pravda. Chris Rea patrí k takým špecifickým ľuďom, že priznáva, že do 21 alebo niektoré spravedlivosti do 22 rokov on o hudbu vôbec neprejavil záujem. Ako Juraj povedal, on chce byť skôr nejaký novinár, chcel písať do športových rubrík o automobilových pretekoch, lebo bol mal úprv vášeň pre automobilizmus a pre motošport ako taký. A okrem toho uvažoval aj nad inými vecami, ktorým by sa mohol venovať, ale rozhodne to nebola kariéra hudobníka. Mimochodom, ja si ani nemyslím, že on sa niekedy v živote ako hudobník cítil. Všetci tí ľudia, ktorí s ním spolupracovali, keď on mal aj 40-45 rokov, tak vravali, že jeho ego bolo na úrovni nula. Ten človek vždy vyzeral ako nejaký pódiový technik, ako nejaký roadie, že aj keď v čase najväčšej slávy, kedy pozor, Chris Rea na konci 80-tych rokov, ešte k tomu prídeme, sa dostal, že na čelo britské albumové hitparády on predbehol album Bad od Michaela Jacksona. To hovoríme naozaj o človeku, ktorý akože špičkovi predal 30 miliónov nosičov, ak sa nemýlim. A poviem vám jednu informáciu, ktorú som si prečítal len pred dvoma dňami v denníku Sun, kde sa spojili s jeho sestrou Kamilou. Zo 7 žijúcich súrodencov Chrisa Reu traja zomreli za posledné 2 mesiace. Neviem, si vedel?
No, áno, a ale tam vlastne to bolo, že bolo to také obdobie, že vlastne keď zomrel on, tak v podstate vo veľmi krátkom čase pred ním odišli dvaja jeho súrodenci. Čiže neviem, či to nejako spolu so sebou súvisí, ale podľa mňa to tomu nepridalo. Ako.
Presne tá najstaršia z tých 7 súrodencov sa volala, že Kamila, a mimochodom ten jeho otec sa volal Kamilo, tak predpokladám, že kvôli nej sa ona volala Kamila. Ona má 79 rokov a spojila sa s týmto bulvárnym denníkom a povedala, že s ním asi 6 dní pred jeho smrťou hovorila a že bol to, že on bol veľmi rodine založený. Nie len to, že mal celoživotne krásny vzťah so svojou manželkou, s ktorou sa zoznámil, keď ona mala 16 a on 17 rokov, prežili spolu krásny život a mal veľmi blízky vzťah s svojimi dvoma deťmi.
Koniec koncov vznikli z toho dve nádherné pesničky.
Josephine a Julio. Okrem toho, on aj výborne vychádzal s tými svojimi súrodencami. To znamená, že on bol veľmi rodine založený. Možno naši posluchači nevedia, ale Chris Rea nikdy neabsolvoval americké turné. Pritom jemu vravali v 80-tych rokoch, že americký trh je úplne kľúčový, že to sú proste desiatky miliónov, čo môžeš zarobiť, len treba tam ísť a treba propagovať tie veci. A on povedal, že vieš čo, že keby som išiel do Ameriky, to je otázka mesiacov a ja na taký dlhý čas od rodiny neodídem. A ten človek napriek tlaku vydavateľstiev nikdy neabsolvoval americké turné, vždy vystupoval len proste v blízkosti, aby sa dostal čím skôr domov. To znamená, že on komerčne moc nevyhovoval tým vydavateľstvom, lebo jednak on ani nedbal moc o ten image toho, aby sa predával, jednak veľmi raritne poskytoval hovorí, nebol veľmi ochotný propagovať tie svoje albumy.
Tak ako ja len spomeniem príhodu práve s pesničkou Driving Home for Christmas. Nie to, ako vznikla, to sme rozobrali v našom podcaste, ale on tú pesničku nehrával na svojich koncertoch, aj keď bol, dajme tomu, že to bolo v čase nejakými pred Vianocami, ale a raz sa nechal presvedčiť, že teda to urobí a legenda hovorí, že si povedal, že ak mám tento fucking song zahrať aj na pódiu, že nech to stojí za to, tak nechal doviesť, tuším, nejakých 12 alebo 15 kamionov snehu a počas tej pesničky to nechal v úvodzovkách rozmetať medzi publikum, ktoré bolo samozrejme nadšené, bolo to niečo úžasné. Len potom mu prišlo od vlastne majiteľa tej haly šek za upratanie a vyčistenie priestoru, ale zrejme si povedal, že mu to stojí za to, že keď to raz má na jeho koncerte byť, tak to stojí za to. Chcem povedať, že on naozaj, aj keď mal veľmi špecifickú hru na gitare a ľudia, ktorí počúvajú tento typ tvorby, si myslím, že vedia Chrisa Reu odhadnúť po niekoľkých tónoch, aj gitary, ale aj spevu, tak on mal mindrak z toho, že on vraví, že on nikdy nedobehne Marka Knopflera alebo Erika Claptona, čiže ľudí, ktorí boli pre neho symbolom tej ozajstnej výnimočnej hry na gitaru. Napriek tomu, on ako naozaj samouk, ktorý sa k nej dostal naozaj veľmi neskoro, sa dopracoval k tomu, že si vypracoval svoj vlastný štýl, veľmi charakteristický a ktorý nádherným spôsobom práve aj s tým jeho spevom, takým tým ležerným, povedal by som takým typicky anglickým, tam v tom sa podľa mňa vôbec neprejavovali tie talianske gény. Že to bolo skôr naozaj to anglické a z môjho pohľadu on bol takým duchovným bratom Marka Knopflera, pretože on pôsobí aj vo svojich pesničkách a špeciálne teda vo svojej v rámci solovej tvorby, aj keď aj v Dire Straits to už bolo počuť, tak pôsobí veľmi, veľmi podobne a koniec koncov aj ich prezentácia na pódiu aj smerom k verejnosti je veľmi podobná.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Ešte by som to možno uzavrel, túto časť, čo sme sa bavili o tom, že som čítal v tom denníku Santa Rosa jeho najstaršou sestrou. Ona tvrdí, že on mal najmä výborný vzťah s troma staršími sestrami, ktoré boli hudobné milovníčky a oni v tých 50-tych, 60-tych rokoch, kedy vyrastali, tak si veľmi často chodili kupovať gramoplatne a ona vraví, že ona vyrastala na Elvisovi a jej dve mladšie sestry, s ktorými mal takisto Chris veľmi blízky vzťah, tie počúvali skôr Beatles a Rolling Stones. A ten Chris, on tam v tom dome bol a on si skôr také vždy niečo písal, on bol taký akože naozaj, že budúci novinár, ale vedel o tom, teda poznal tie pesničky, ale za žiadnych okolností ona tvrdí, že ani zďaleka nebol taký hudobný fanúšik, ako boli tie tri dievčatá staršie. Ešte k tomu úmrtiu, ona vraví, že v oktobri, koncom oktobra najprv zomrel ich najmladší brat, ktorý mal nádor na mozgu a potom zomrela dvojča tej Kamily. Proste z ničoho nič zomrela, ledva prišla z pohrebu a volala Chrisovi a zistila, že aj ten je vo veľmi vážnom stave, potom volala s jeho ženou a 6 dní na to zomrel. 2 dní pred tými Vianocami. Ešte by som vám rád povedal, že Chris Rea mal celoživotne zdravotné patálie. Môžeme sa dostať aj k tej jeho diskografie, ktorá je tiež zaujímavá, ale možno, že by som vám povedal, keďže som teraz hovoril o tom, že takto náhle zomrel, náhle, aj keď teda ona, tá jeho sestra, povedala, že Ježiš, môj brat mal tak strašne chatrné zdravie, že to som nikdy ani nezaznamenala. Ten človek mal proste zdravotné patálie celoživotne. Prepukli v 90. rokoch, keď on bol 40-tník. Niekedy som aj zle uviedol v niektorom mojom programe, že vtedy mal ten karcinom pankreasu. Nie je to tak, ja som si teraz poriadne pozrel, jak on mal tie zdravotné patálie v takom špeciálnom časopise. A on v 90. rokoch on trpel na žalúdočné vredy. To mal už od 80. rokov. Stále mal problémy so žalúdkom. A v 94. roku sa mu stalo to, že ochorel na zápal pobrušnice. A ten zápal pobrušnice, ktorý mal, myslím, že v roku 1994, bol taký vážny, že lekári vravali, že takmer zomrel. A bol 6 mesiacov hospitalizovaný s tým a keď sa vrátil z tej nemocnice, tak on vtedy urobil to rozhodnutie, že on už bude naozaj, že robiť len to, čo chce, že už vôbec nebude, že on aj to, čo minimum robil pre tie vydavateľstva, že plnil nejaké tie propagačné, že už aj s tým proste končí, že on bude sám sebou a že v žiadnom prípade, že už nebude akože podliehať akýmkoľvek konvenciám. Začal nahrávať pesničky, ktoré mu boli blízke, žil výborne s tantiemou, vyrastali popri ňom deti, venoval im čas a bol proste veľmi nadšený. Z ničoho nič v roku 2000, kedy on akože tak príležitostne koncertoval, príležitostne vydával tie veci, tak strašne pochudol a žena ho poslala lekárovi. A tí lekári povedali, že on má karcinom pankreasu. Presne v období milénia. A on vedel, a jeho žena, že proste to je úplne tá najhoršia diagnóza, ktoré sa mohol dostať, ale on sa proste nejako dohodol s takou klinikou v oblasti mesta Middlesbrough, že by z nej mohli urobiť tzv. Vyplovu, ja neviem, čo to je, sa priznám, ale som si to len vygooglil, či to je nejaká, že vyplová operácia. A to je operácia, ktorá sa robí v zo pár percentách tých karcinomov pankreasu, kedy sa odreže tá hlava pankreasu, kde najčastejšie ten tumor, a zoberujú sa tie prilahlé veci, ako napríklad časť žalúdka, časť tenkého čreva, časť žlčníka a podobne. A tí ľudia, ináč táto operácia je veľmi náročná, veľmi
riskantná.
Ale on to bol ochotný podstúpiť, lebo vedel, že tá prognóza pri karcinome pankreasu je veľmi zlá. No a jemu sa to normálne že podarilo s tým, že on ale hneď potom, jak zasa bol mesiace v nemocnici, tak potom vedel, že on bude musieť zvyšok života brať, myslím si, že 34 liekov a 7-krát denne si musí píchať inzulín, lebo samozrejme tým, jak mu proste odoperovali časť pankreasu, tak ten človek sa stal diabetom prvého stupňa, to znamená, že musel si zvyšok života píchať 7-krát od dňa inzulín injekčne a brať tých 34 rozličných liekov. Ale napriek tomu sa ten človek akože celkom zotavil a prišla taká vec, to vraví zase jeho žena, že ten Chris Rea, aby ste mali predstavu, on bol trošku taký nešťastník, on bol taký, že negatívne založený človek. Stále videl tie veci skôr horšie. Veď keď si pozriete...
Poloprázdny pohár videl zásadne.
Poloprázdny. Napríklad zoberte si, že jeho kľúčový hit okrem Driving Home for Christmas, ktorý sme si rozobrali v nedávnom podcaste o vianočných nahrávkach, tak jeho dôležitý hit bol Road to Hell. To si výborne určite pamätáte. No, to ťažisková pesnička z jeho tvorby.
Part 2, aby sme boli presne.
Hej, z 89. roku, ak sa nemýlim. A tá pesnička, ona od tých novinárov dostala proste, že vysoké hodnotenie, ale to vysoké hodnotenie bolo preto, že ona je nenapraviteľne negatívna. Tá pesnička, že ten Chris Rea miloval jazdenie, miloval autá, ale mal strašne nízku trpezlivosť, čo sa týka napríklad dopravných zácp. Vy dobre viete, že nahrávka Driving Home for Christmas vznikla vlastne o tom, ako išiel zasneženou Britániou v malom aute Mini Cooper domov, šoferovala jeho žena, lebo on mal zákaz jazdiť, vydavateľstvo mu nedalo peniaze na vlak, čiže roztrpčený išiel v tesnom predvianočnom čase domov do Middlesbrough po zácpatých londýnskych britských diaľniciach a o tom zložil vlastne tú pesničku. Tá pesnička tiež nie je moc optimistická, Driving Home for Christmas. On ju bral, že to je ironické. On si otvoril okienko, videl tých ľudí v tých zácpách, pozrel sa na nich a povedal, všetci smerujete domov na Vianoce.
To je údel niektorých pesniček. Zober si, že od skupiny Police Every Breath You Take množstvo ľudí berie, že to je love song a pritom je to stolkovaný. Čiže ako, ja si myslím, že niekedy sa podarí dostať do pesničky niečo iné, čo autor pôvodne zamýšľal a v prípade Driving Home for Christmas myslím si, že sa to Chrisovi Reovi podarilo tým najkrajším možným spôsobom, pretože vytvoril v podstate už večný vianočný hit.
Presne, a nahrávka Road to Hell, aby sme prišli teda k nej, ten jeho, myslím si, že komerčne možno najväčší single, tak tento titul zase bol o tom, že on bol úplne rozčarovaný z toho, že sa dostal na diaľnicu, kde je nepretržitá zápcha, v ktorej trávi hodiny. A o tom je nahrávka Road to Hell, čiže to je totálna, že negatívna sprška na cestovanie do pekla.
This is the road to hell, áno.
Čiže jeho najväčší hit bola zase len taká kopa negatívnych vecí. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison you can think of. And I'm underneath the street light, but the light of joy I know. Scared beyond belief, way down in the shadow. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell.
Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach. Páni v hudbe.
Keď už teda hovorím o tých jeho health issues, o tých jeho zdravotných problémoch, tak on keď sa v tom roku 2001 podrobil tej veľmi náročnej operácie, keď sa zotavil z toho karcinomu pankreasu, tak začal opätovne vystupovať, začal žiť život a pozor, ako on sám povedal v rozhovore pre časopis Rolling Stone, že úplne prehodnotil život a vďaka jeho žene, ono to tak býva, viem o čom hovorím, že on začal pozitívne vnímať život. On začal sa radovať z toho všetkého, čo má okolo seba, prehodnotil všetko to a konečne sa začal usmievať. Až po všetkých týchto patalia na Prahu 60.
No, trvalo mu to dlho, ale podarilo sa. Ak teda ideme k jeho hudobnej kariére, tak on začínal v kapele, ktorá pochádza z mesta Middlesbrough, ktorý dnes najmä futbaloví fanúšikovia poznajú vďaka tomu, že tam hráva David Strelec z Odchovanej Slovana Bratislava. Tak on tam začínal v kapele Madeline. A to je kapela, z ktorej kedysi tam hrával David Coverdale, ktorý potom nahradil Iana Gillena v tretej verzii zostavy skupiny Deep Purple a potom mal obrovskú úspešnú kariéru, aj čo sa týka solovej kariéry, aj v rámci svojho projektu Whitesnake. No a on vlastne písal pre nich pesničky a to trvalo asi nejaké 4 roky, až nakoniec si vlastne zabezpečil solovú zmluvu s vydavateľstvom Magnet, čo bolo jedno z tých, nazveme to, nezávislých indie vydavateľstiev. Tuším, podpísal zmluvu, neviem, že či nie náhodou rovno na 8 albumov. No a samozrejme to vydavateľstvo nevedelo, čo s tým, veď to bol vlastne mladý chalan, ktorý podľa mňa ešte vtedy sám nevedel presne, že čo chce ako byť, takže oni ho tlačili do tej polohy, keďže to bolo obdobie, kedy sa výrazne presadzovali v celom svete, ale teda predovšetkým v Amerike a v Veľkej Británii interpreti typu Elton John alebo Billy Joel, čiže to znamená ľudia, ktorí boli speváci a zároveň aj klavíristi. Tak a keďže on tam mal pesničku Fool,
If You Think It's Over.
Vravili, no tak to je výborné, máme svojho Eltona Johna. No a on bol z toho dosť nešťastný, lebo on im hovoril, viete, ale to je jedna jediná pesnička, ktorú som nezložil na gitare. Čiže na tom sa nedá postaviť moja kariéra, lebo nebude realistická, keďže on vždy bol autorom, on bol tým vlastne skladateľom a tvorcom svojho repertoáru. On sa to objavilo vlastne aj v názve jeho prvého albumu Whatever Happened to Benny Santini, pretože oni mu odporúčali, aby že Chris Rea, to je také, no nejaké meno, ktoré v podstate nikomu nič nepovie, ničím nie je zaujímavé a teba vidíme ako takého krúnera. Krúner je vlastne spevák, ktorý spieva tie proste naozaj balady, pekné pesničky, A naozaj preto nazveme to možno konzervatívnejšie ládené publikum. Tak bal by si dať iné meno, to znamená, čiže navrhli mu Benny Santini, tak on nezaváhal a urobil vlastne z toho názov zaujímavej pesničky, ale pomenoval potom vlastne aj celý svoj solový album, teda Whatever Happened to Benny Santini. V zásade podarilo sa mu s tou pesničkou Full If You Think It's Over, paradoxne, to, čo sa niekedy stáva, že americké kapele alebo americký interpret tí sa najskôr presadia vo Veľkej Británii, tak imu sa to stalo opačne. On sa presadil v Amerike, aby ho potom objavila teda
domáca
Veľká Británia a o chvíľočku neskôr, myslím si, že jeho absolútne najsilnejšie teritorium, a to je kontinentálna Európa a špeciálne takzvané tie krajiny GSA, to znamená German Speaking Countries, Rakúsko, Nemecko aj Švajčiarsko, lebo tam mal najsilnejšiu fanúšikovskú základňu a vlastne aj ostatné alebo výraznú časť tej diskografie, ktorú nahrával v závere svojho života, patrilo pod nemecké vydavateľstvo Edel. Takže tam došlo k tomu, že vlastne musel troška prekonať to obdobie, že chceli z neho spraviť vlastne niečo, čo on nikdy nebol. No a on nahrával tie ďalšie albumy veľmi, v podstate veľmi pravidelne a postupne tie albumy začali mať ako väčší a väčší úspech, ale stále nevygenerovali toľko peňazí, aby on mohol vrátiť tzv. Ten advance, to znamená zálohu, ktorú on dostal od vydavateľstva na to, aby mohol nahrávať alebo proste starať sa o seba. No a ak som si dobre prečítal, tak on vlastne zrekupoval tú zálohu, ktorú dostal od svojho pôvodného vydavateľstva Magnet Records v celkovej výške, tuším nejakých cez 300 000 libier, až niekedy v roku 1987. A to už bolo po pesničkách ako On the Beach a podobných ďalších, dá sa povedať dnes už klasikách, ktoré my považujeme za klasické hity, ktoré patria ako Chrisovi Reovi a takisto aj predovšetkým tým 80. rokom. If you think it's over, 'cause you said goodbye. Fool, if you think it's over, I'll tell you why. Newborn eyes always cry with pain at the first look at the morning sun.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Vtedy sa začal cítiť veľmi slobodne. Že keď on splatil presne toto, čo si ty vravel, okolo 300 000, ktoré dostal od toho vydavateľstva, lebo napriek tomu, že on bol veľmi plodný, on takmer každý rok vydával album, ale nie všetky tie albumy, treba priznať, sa stretli s nejakým komerčným úspechom, ale keď sa mu v tej polovici 80. rokov podarilo s tými nahrávkami uspieť, tak už mu to fungovalo. Keď už hovoríme o tej jeho hudobnej zložke, tak podľa mňa jeden z takých kľúčových hitov v tom období 80. rokov bola nahrávka Joseph.
Áno, to je z albumu Shamrock Diaries, to je prvý album, ktorý prekročil v rámci predaja miliónovú hranicu.
Myslím, že z roku 1985.
Áno.
A tam bola tá nahrávka Josephine, ktorá vyšla potom aj v 90. rokoch upravená v takej akože veľmi dobré verzii. Môžeš k tomu niečo povedať, ale ja by som len našim poslucháčom povedal to, čo ty samozrejme, že vieš, že tá pesnička je venovaná jeho dcére Josephine. Má dve dcery, jedna sa narodila v 83. a druhá v 89. roku. Chcel by som k tej nahrávke povedať, že Chris Rea prisahal, že keď hrá pesničku Josephine na každom koncerte, kde ho hrá, tak vždy je myšlienkami v hoteli, neviem, akom, nechcem komerčne profaglovať, ale je to v hoteli v meste Düsseldorf v Nemecku. Pozerá sa z okna a vonku prší a on sa chystá na koncert a myšlienkami je s tou svojou úplne maličkou dcerou Josephine. A on tvrdí, že nech to hrám kdekoľvek. Vždy som na tom pódiu tam, v tom Düsseldorfe, v tom hoteli, na tom poschodí a dívam sa na tú ulicu cez to daždivé okno. On vraví, že pri každej svojej pesničke, nielen pri nahrávke Josephine, je vždy presne tam, kde ju zložil myšlienkami. Že vždycky sa tam je ponoriť do tej situácie, kde tú pesničku zložil.
Every single step I
Josephine je pesnička, ktorá sa aj u neho dočkala viacerých verzií, lebo on vlastne mal v roku 1988 vydal album, ktorý je aj nie je kompiláciu. Ten album sa volá New Light Through Old Windows. Už ten názov nám niečo naznačuje, že je to nový pohľad na staré okna, keď to len tak skrátka a dobre preložíme. Ale on na tom albume, absolútna väčšina toho albumu sú nové verzie pesničiek, ktoré nahral dovtedy. Mm-hmm. Čiže tak sa tam aj stalo, že tam nahral novú verziu Driving Home for Christmas a množstvo iný On the Beach a množstvo
iných. I can hear your heartbeat, let's dance.
Všetkých možné skladby, ktoré on nahral v rámci tých svojich jednotlivých albumov, ktoré nahrával od roku 1978 až teda 86. Malo to tú výhodu, že predsa len, keď to bolo na tých albumoch, tak ako zvukovo to nebolo, ako sa hovorí, z jednej dediny. On tým, že to nahral na novo, tak jednak možno sa na ne pozrel troška iným pohľadom a paradoxne, tá zdánlivo kompilácia sa stala veľmi úspešným albumom. Čiže pre niekoho je to kompilácia, neráta to medzi štúdiové albumy, ale ja si myslím, že je to plnokrvný štúdiový album, pretože on tie pesničky nahral na novo. To znamená, že sú v iných verziách, nie sú to remixy alebo niečo, že by zobral staré stopy, len tam niečo dohral. Normálne ich nahral, naspieval na novo. Veľa skladieb nahral takýmto spôsobom ešte niekedy aj na tretí a niekedy aj na štvrtý krát. A väčšinou to bolo vtedy, keď vydával nejaké kompilácie a nechcel, aby to bolo zase len inak namixované niečo, čo už ľudia majú alebo tí fanúšikovia majú, tak vždy nejakú časť tej výberovky vlastne ponúkol im nové verzie väčšinou pesničiek, ktorý mal, dá sa povedať, že najvrúcnejší vzťah. No a samozrejme pesničky venované jeho dvom dcerám, tak tam nemohli chýbať. Aj keď v prípade pesničky Julia existuje len jedna jediná verzia.
Chris Rea, keď napríklad sa ho vypýtovali v denníku Guardian na jeho politický názor, tak on vravil, že on sa pokladá za veľmi konzervatívneho človeka a že má veľké problémy napríklad už len s tým, že keď sa vráti do mesta Middlesbrough, on mal strašne veľký vzťah k tomu mestu, sa to nezdá, ale že jemu to celé tam vadí, lebo že tam, kde bol ten jeho rodný dom, že to je celé zbúrané, sú tam postavené nové proste zástavby a že celé to mesto je pomenené a že on nechce vyzerať veľmi nostalgicky, ale že jemu to celé vadí a že on je taký, že dosť taký obsedantne old school, že preferuje proste tradičné veci. Mimochodom v jeho politickom presvedčení on bol proste voliť Jeremyho Corbyna, bol veľmi taký, by som povedal, že neznášal Margaret Thatcher, neznášal proste taký ten turbokapitalizmus, čiže on bol taký skorej, že volil laboristickú stranu, ale akože veľký fanúšik Jamesa Corbyna a bol taký svojský. Ale na základe toho by som chcel povedať, že keď hovorím o tom, že on pôsobil, alebo teda sa vyjadroval o sebe, že bol taký veľmi konzervatívny, tak napríklad DJ Paul Oakenfold si spomína na ňo inak a vraví, že keď ho oslovili v 90. rokoch, že by chceli urobiť tanečný remix z nahrávky On the Beach, trošku taký šmrnstutý do house, tak on s tým súhlasil úplne bez problémov, aj vydavateľstvo a mnohí DJ si dobre pamätajú, že v 90. rokoch On the Beach bola tak skvelá, akože chilloutová, ale aj houseová pesnička, že nahrávka On the Beach sa hrávala na Ibize v polovici 90. rokov ako jeden ťažiskový track. Mimochodom tá pieseň On the Beach je taký to o tom, jak on bol so svojou ženou tesne predtým, ako sa zobrali, tak išli na dovolenku na ostrov Formentera, ktorý sa nachádza na Balearských ostrovoch blízko Mallorke a Ibizy. A na tom ostrove, keď boli, tak tam ju požiadal o ruku a tam sa díval proste na tú krásnu pláž a urobilo to na nich oboch taký silný dojem, že o tom zložil nahrávku na pláži alebo On the Beach. Used to go upon a summer wind. There's a certain melody takes me back to the place that I know. On the beach. Yeah. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje. Páni v hudbe. Prišiel by som ešte k takej veselej časti, ktorá podľa mňa by mohla baviť teba, lebo ja viem o tebe, že ty si taký fanúšik motošportu a že rád pozeraš Formule 1 a vieš o tom oveľa viac ako ja. Chris Rea bol výborný celoživotný priateľ s pánom Jordanom.
Ty vieš, Milan Jordanom, áno, to je jeden z proste objaviteľ Michaela Schumachera, vlastne jeden z bosov Formuly 1, no. Dodnes nejakým spôsobom aktívny v tom pôsobiaci.
A teraz počúvaj, on normálne si vybavil tým, ako oni mali veľmi dobrý vzťah. Ja už som v úvode tohto programu vravel, že ten Chris Rea, okrem toho, že teda chcel byť ten novinár, tak chcel písať o tom motošporte, ale bol neuveriteľný fanúšik športových aut. To je treba priznať, že Chris Rea vlastnil tie auta typu Ferrari a hneď niekoľko kusov a ďalšie proste, ktoré tu nebudem menovať, ale tie renomované značky tých zberateľských aut on naozaj že vlastnil. A vlastne on ten Chris Rea, keď sa ho pýtali, že počúvajte, nie je vám to ľúto, že vy by ste bol podstatne bohatší človek, keby ste zúročil ten nábeh toho roku 78 tým úspechom toho prvého singlu v Amerike, že stačilo urobiť turné v Amerike, že predal by ste oveľa viacej. A on povedal, že áno, dobrá otázka, že keď vidím nejaké auto, ktoré by som si chcel kúpiť, tak vtedy si to vyčítam, že nemám viac tých peňazí, ale celý tento pocit trvá presne 5 minút.
Áno, on ako naozaj, ako tú Ameriku, k nej proste naozaj nemal vzťah, pretože na začiatku 90. rokov, teda presne po vydaní albumu The Road to Hell, čo bol jeho komerčne najúspešnejší album, tak odmietol účasť v programe MTV Unplugged.
Áno.
To znamená, že on jednoducho to, čo všetci sa do toho hrnuli a robili aj veľmi zaujímavé náravky, ja si myslím, že Chris Rea by vedel urobiť skvelý Unplugged, ale on jednoducho si povedal, že nie, ale čo sa objavil sa len, tuším, ak si dobre spomínam, v show Davida Lettermana, ale to je klasická show, kde zahráš jednu, dve pesničky, ale nestal sa súčasťou proste nejakej mašinérie, ku ktorej nemal vzťah, ale čo sa týka tých aut, tak vrchol tej jeho automobilovej lásky bolo v tom, že si proste nejakým spôsobom vyprodukoval aj svoj vlastný celovečerný film s názvom La Passione. To je vlastne príbeh, ktorý je o krajine jeho otca a motorizmom s ním súvisiacich a bol veľmi nešťastný, lebo strašne mu do toho kecali filmoví producenti a ten film nedopadol tak, ako si on predstavoval, že by mohol byť alebo aký pocit by z neho mal byť, takže to bola pre neho taká zvláštna skúsenosť, že splnil si sen, ale nie tak, ako možno aj sám chcel.
A keď som ešte hovoril o tom, že ty si ten fanúšik tej Formuly 1, tak ešte mám pre teba informáciu, ktorú možno, že ty nevieš, aby ťa mohla potešiť. Lebo on bol naozaj, že veľký celoživotný fanúšik seriálu Formuly 1, bol mimochodom obrovský celoživotný fanúšik Ayrtona Senu. To bol jeho najobľúbenejší jazdec, neviem, či si ho ty mal rád. A tým, že bol priateľ s tým pánom Jordanom, ktorý vlastnil tú stajňu vo Formule 1, tak jemu sa podarilo vybaviť takú vec, že on v 90. rokoch, potom ako vyšiel z tej nemocnice po tom prvom zápale pobrušnice, kedy takmer zomrel a on sa rozhodol, že si bude plniť tie svoje sny, tak on v druhej polovici 90. rokov presvedčil tohto svojho priateľa, aby sa stal aspoň na 1-2 preteky regulárnym mechanikom, ktorý by tam normálne, že bol v tom boxe. Zdôrazňoval, že on nechcel byť VIP host. On tam chcel byť v tých monterkách a chcel tam proste byť.
Áno,
a vieš o tom, že sa to všetko splnilo?
Áno, v roku 95 na veľkej cene Monaka.
A ešte na jednej, ešte na Doncaster. Na jednej, je taká, ako sa volá veľká cena v Británii?
Tam je viacero okruhov, ale Monako je nejakým spôsobom potvrdené a to je veľmi náročný priestor, čo sa týka práce mechanikov, lebo v Monaku je vždy málo miesta, ale bol tam, ale on tam tuším nahral aj nejakú pesničku, ktorú venoval práve Ayrtonovi Senovi s názvom Saudade. Áno. Čiže áno, naozaj motorizmus, ale tak myslím si, k motorizmu majú blízko mnohí speváci.
No počúvaj, ale on nevieš, ja som čítal ten rozhovor s ním a on povedal, že on je na tú situáciu úplne pyšný, že on tam regulárne bol, že v Monaku a ešte na tej druhej veľké cene, ktoré názov on teraz neviem povedať, a že on mal na starosti pravé zadné koleso Eddieho Irvina, bol taký jazdec?
Áno, Eddie Irvine bol, potom neskôr s Michaelom Schumacherom jazdil za Ferrari,
tak
ale
vidíš.
Myslím, že začínal práve v Jordane.
A predstavte si, že v tom Monaku na regulárne veľké cene, ktorú Juraj pozeral 100% v tom období v televízore, tak zadné pravé koleso mal na starosti Chris Rea a to je všetko true story.
No, tak vidíš, že čo všetko... Myslím si, že teraz by si to už netrúfal, alebo respektíve, aj keby mal toľko rokov, čo mal vtedy, tak teraz už naozaj tá práca v tých boxoch je niečo úplne iného, že tam je na každý pohyb určený jeden jediný konkrétny človek, ktorý ho trénuje niekoľko tisíc krát, ale v každom prípade, áno, on si plnil svoje sny, toto je si myslím, že krásne, že človek si dokáže splniť svoje hudobné sny a aj iné sny, to znamená v tomto prípade tie motoristické. Chris Rea je pre mňa prototypom človeka, akých ja mám rád svojím spôsobom, pretože oni neupozorňujú na seba spôsobom, že haló, ja som tu, oslavujte ma, ja som výnimočný a neviem čo. On v podstate oslovuje tých svojich fanúšikov a tu, ja tomu hovorím, mlčiacú väčšinu svojou prácou. Proste tým, čo robí, ako to robí a robí to systematicky, robí to dobre a robí niečo, čo ho baví a to sa musí potom aj v tej jeho produkcii nejakým spôsobom prejaviť a navyše to robí tak, že nenechá sa ovplyvniť tým, že čo je teraz módne. Keď je teraz si zobraz, že jeho úplne minula s výnimkou, dajme tomu tých remixov, ale ktorých robili iní ľudia, celá vlastne tanečná vlna 90. rokov, ktorá sa prevalila cez britské ostrovy a takisto aj čo sa týka nejakého europopu, čo bolo v nemeckých hovoriacich krajinách. On tvrdošíne ostával pri tom svojom, v tom je podobný Markovi Knopflerovi, to znamená tej rockovej pesničke, ktorá vychádza z blues, z týchto koreňov a tu vedel v podstate inovovať a robiť na stále nový a nový spôsob a čím bol starší, tak tým viac išiel k tým koreňom, k tomu blues a preto vlastne tie bluesová, ako bluesová je väčšina jeho nahrávok z tej ostatnej časti jeho aktívnej hudobnej činnosti. Nothing lasts forever, but some things end too soon. Now those fields of fascination are just dark and empty.
Uzavrieme to tým, že čo spomínala tá jeho najstaršia sestra, že teda mal strašne chatrané to zdravie, tak keď už som vám spomínal, že v roku 2001 sa dostal z tej rakoviny pankreasu, tak 15 rokov na to, v roku 2016, zase utrpel akože dosť vážny stroke, mozgovú mŕtvicu. Dával sa tiež niekoľko mesiacov dohromady, bol ochrnutý na polku tela, ale pomocou rehabilitačných pracovníkov, pevnej vôle, lásky svojej manželky, deti a všetkého sa dal dokopy a na konci roku 2017 išiel na turné, ktoré obsahovalo 37 koncertov a na tom 35. v meste Oxford, kde sídli to známa univerzita, skolaboval priamo na pódiu zhruba uprostred vystúpenia, kedy si všimli tí jeho kolegovia hudobníci, že ak sedel, vstal, chytil sa mikrofón, bolo vidieť, že nevie dočiahnuť na ten mikrofón, oni nechápali, že čo sa deje a zrazu len skolaboval a zostal asi na 2 minúty v kome, ležiaci na chrbte, koncert zrušili, zatiahli oponu, prišli zdravotníci, ale už bol privedomý a po niekoľko dňovom pobyte ho prepustili s tým, že je v poriadku. Ale treba povedať, že jeho manželka povedala, že od toho času sa mu ten zdravotný stav zhoršil. Výrazne ubudlo jeho vystúpení, ale venoval sa tej štúdiovej práce, stále nahrával tie blúzové veci, stále akože mal rád tú hudbu, ale keď ho prijali v decembri minulého roku 2025 do nemocnice, tak manželka, keď hovorila s tým doktorom, tak vedela, že jeho prognoza je zlá, že z tej nemocnice už asi neodíde. A tak aj bolo. Neviem vám povedať nič bližšie, nechce sa k tomu nič vyjadriť, povedala, že v kruhu svojej rodine, kde boli teda obe dcéry a jej žena, zomrel 2 dní pred Vianocami a myslím si, že zomrel vo veku 74 rokov. Myslím si, že toto by je mohlo stačiť ku Chrisovi.
No na to, za akými obrovskými zdravotnými problémami prechádzal celý život, sa dožil veľmi ako príjemného veku a hlavne zanechal nám niečo, čo nám tu ostane a čo nám ho bude vždy pripomínať. A to je presne tá, ja tomu hovorím, a to je špeciálne britské, tá nonšalantná tvorba, ako keby len tak mimochodom. Uh-huh. Že ide a môžeš si ju pustiť kdekoľvek a cítiš sa veľmi príjemne a veľmi bezpečne. Napriek tomu, že sa v nej nekričí, že vlastne nepočuješ tam nejaké veľké efekty, ale tá nálada, tá emócia, ktorá vychádza z toho blúza, v jedných z tých nekrologov sa hovorí, že Chris Rea je jeden z najpodceňovanejších a najmenej oceňovaných ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že blúz prežilo aj do 21. storočia a špeciálne ten veľký 11 albumový komplet Blue Guitars je v podstate najambicioznejší blúzový projekt 21. storočia. Čiže napriek tomu, že my Chrisa Reu vnímame ako popovú, respektive poprokovú hviezdu, on zanechal obrovské dedičstvo aj proste v oblasti hudby, ktorá, môžeme si to povedať, je už naozaj menšinový žáner.
Tak si po prípade niektoré z tých jeho vecí vypočujte.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.